ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. შეიძლება იყოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ოქროს ჩარდახის რესტავრაცია რეკონსტრუქციისთვის მეორედ გამოცხადებული ტენდერის ჩაშლის მიზეზი.
ახალი კომპანიისთვის ნაკლებად მიმზიდველი იქნება ასეთი დაუზუსტებელი და საკამათო პროექტი.
ეს მოხდა მართველი პარტიის და ოპოზიციის წარმომადგენელთა უთანხმოება საგარეჯოს საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე.
აგვიტყვე რომ უახლოეს საკრებულოს სხდომაზე ის საჯაროდ დაგმოვიდა აი ამ ქმედებებს. არა თუ არ დაგმო, განცხადების გაკეთების საშუალება წარმოიქმნა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სარაკეტო შეტევა განხორციელდა რუსეთის როსტოვის ოლქზე. ამ რეგიონის გუბერნატორმა ვასილი გოლუბევმა დღეს აღამოს ტელეგრამ არხით გავრცელა ცნობა იმის თაობაზე, რომ რუსეთის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა დღის განმავლობაში უკვე მეორე რაკეტა ჩამოაგდეს აზოვის ზღვის რაიონში. მანამდე გუბერნატორმა ასევე ტელეგრამ არხით გავრცელა ცნობა იმის შესახებ, რომ როსტოვის ოლქში, ქალაქ ტაგანროგის ცენტრში აფეთქდა რაკეტა. გუბერნატორი ირწმუნებოდა, რომ აფეთქებას მსხვერპლი არ მოჰყოლია და მხოლოდ დაჭრილები არიან. კრემლის მიერ კონტროლირებული საინფორმაციო სააგენტოები საგანგებო სიტუაციების სამსახურზე დაყრდნობით წერენ, რომ დაშავდა 12 ადამიანი. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სამინისტრომ ასევე დაადასტურა სარაკეტო შეტევა როსტოვის ოლქზე, რომელშიც, როგორც თავად უწოდებს, კიევის რეჟიმი დაადანაშაულა და ეს შეტევა შეაფასა ტერორისტულ თავდასხმად. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს და გენერალურ შტაბს როსტოვის ოლქზე სარაკეტო შეტევის თაობაზე არაფერი უთქვამთ. სერჟანტ როინ შავაძის მკვლელობიდან 15 წლის შემდეგ საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 10 პირის მიმართ. 8 მათგანი დაკავებულია, 2 კი იძებნება. 2008 წლის აგვისტოს ომის მონაწილე როინ შავაძე, რომელიც მანამდე საერთაშორისო მისიებშიც მონაწილეობდა, რუსეთთან საბრძოლო მოქმედებების დასრულებიდან მალევე აჭარაში მოკლეს მაშინდელი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა. 2020 წლის ნოემბერში სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ როინ შავაძის მიმართ სახელმწიფომ დაარღვია ადამიანის ფუნდამენტური სიცოცხლის უფლება. ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოს სახელმწიფოს დაეკისრა ეფექტიანი გამოძიების ვალდებულება. საქართველოს პროკურატურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით ხელახალი გამოძიები დადგინდა, რომ 2008 წლის 15 აგვისტოს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აჭარის სამართლოს უფროსმა ბათუმში მცხოვრები როინ შავაძის ოპერატიულად შესწავლის დავალება მიიღო, რადგან თითქოს არსებობდა ინფორმაცია, რომ ის უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობდა. 16 აგვისტოს ამ სამართლოს უფროსი ორ თანამშრომელთან ერთად მივიდა თავდაცვის სამინისტროს მეხუთე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე, სადაც როინ შავაძე მსახურობდა და შორიდან მისი ვიზუალურად ჩვენება მოსთხოვა ბრიგადის მეთაურს. იმავე დღეს კი ბათუმის კაფეში მყოფ როინ შავაძეს თავს დაესხნენ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის სპეცრაზმელები, სასტიკად გაუსწორდნენ და გონება დაკარგული შემთხვევის ადგილიდან ავტომობილი წაიყვანეს ქობულეთი ქაქუთის საავტომობილო გზისკენ. ამ შემთხვევას თავის დროზე არაერთი თვითმხილველი ყავდა. გამოძიების თანახმად ბათუმის გასასვლელთან მათ შეუერთდნენ სხვა სპეცრაზმელები, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი როინ შავაძე ქობულეთის და გურიის ადმინისტრაციულ საზღვართან ავტომანქანიდან გადაიყვანეს და კალაშნიკოვის სისტემის ავტომატებიდან მრავალჯერადი გასროლით მოკლეს. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნით როინ შავაძეს ხელზე აღინიშნებოდა 40-მდე ჭრილობა. გარდაცვალებამდე ძალადობის შედეგად მიყენებული მრავლობითი დაზიანებები, დამრგვალი ფორმის თერმული დაზიანების კვალი, რომელიც გამოწვეული უნდა ყოფილიყო ხელზე ანთებული სიგარეტის ზემოქმედებით. საქართველოს პროკურატურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით როინ შავაძის უკანონო დაკავების და მკვლელობის ფაქტის შესანიღბად კუდის თანამშრომლებმა შეიმუშავეს ყალბი ვერსია, რომ თითქოს მას აღმოაჩნდა ნარკოტიკული საშუალება, რისთვისაც დააკავეს. თბილისში ეტაპირებისას კი შეძლო სპეცდანიშნულების რაზმის წევრისთვის იარაღის წართმევა, გასროლა და გაქცევა, რის გამოც საპასუხო ცეცხლი გაუხსნეს. გამოძიებით, მათ შორის შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებიდან მიღებული ინფორმაციით დადასტურებულია, რომ მითითებული მარშრუტით დაკავებული თბილისისკენ ეტაპირება შეუძლებელი იყო, რადგან რუსეთ-საქართველოს ომის გამო 16 აგვისტოს ავტომაგისტრალი გადაკეტილი იყო. ნათქვამია საქართველოს პროკურატურის დღევანდელ განცხადებაში. გარდა ამისა, სასამართლო სამეცნიერო ექსპერტიზით დადასტურდა, რომ ცემის შედეგად მიყენებული მძიმე დაზიანებების, კერძოდ მარცხენა მხარის და ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის გამო, როინშავაძე ვერ შეძლებდა სპეცრაზმელებისთვის ფიზიკური წინააღმდეგობის გაწევას და გაქცევას. როინშავაძის ცოლი და ადვოკატი ჯერ კიდევ 2008 წელს აცხადებდნენ, რომ ეს საქმე გაყალბებული იყო. ანგარიშ წორების მიზეზად სახელდებოდა ის, რომ როინშავაძე 2008 წლის აგვისტოს ომის მსვლელობისას სამხედრო მეთაურების ქმედებას აკრიტიკებდა. რაც შეეხება სტრასბურგის სასამართლოს ნოემბრის გადაწყვეტილებას, საუბარია 2008 წელს გამოტანილ განაჩენზე. საქართველოს სახელმწიფოს მომჩივნის სასარგებლოდ 40,000 ევროს გადახდა და ეკისრა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დასრულდა საქართველოში ახალი ელჩის დანიშნვის პროცედურა. დღეს სენატმა მხარი დაუჭირა პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის მიერ წარდგენილ რობინ დანიგენის დანიშნვას საქართველოში ელჩის თანამდებობაზე. მისი კანდიდატურა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა 13 თებერვალს წარადგინა. საქართველოს ელჩად დანიშნამდე რობინ დანიგენი სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპის და ევრაზიის საკითხების ბიუროში იკავებდა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილის თანამდებობას. მანამდე კი სხვადასხვა დროს დიპლომატიურ საქმიანობას ეწეოდა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოებში, ავსტრიაში, ვიეტნამში, ჩილეში, თურქეთში, კუბასა და სალვადორში. რობინ დანიგენი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის თანამდებობაზე შეცვლის კელი დეგნანს, რომლის კანდიდატურა ჯერ კიდევ პრეზიდენტმა ტრამპმა წარადგინა 2019 წლის სექტემბერში. კელი დეგნანს უფლებამოსილება ოფიციალურად 2023 წლის სექტემბერში ეწურება. საქართველოს და ჩინეთს ერთმანეთთან ურთიერთობა სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე გადაჰყავთ. ეს გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა. მათი შეხვედრა გაიმართა ჩინეთის სიჩუანის პროვინციის ქალაქ ჩენგდუში, სადაც ირაკლი ღარიბაშვილი ჩინეთის ხელისუფლების მიწვევით იმყოფება ზაფხულის მსოფლიო საუნივერსიტეტო თამაშების გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობისთვის. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა სოციალურ ქსელებში დაწერა, საქართველოსა და ჩინეთის ურთიერთობის სტრატეგიულ პარტნიორობამდე ამაღლების გადაწყვეტილება გამოცხადებულია. ღარიბაშვილი ჩინეთში მის ვიზიტს ისტორიულს უწოდებს და აცხადებს, რომ დღევანდელი გადაწყვეტილება საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი შედეგების და სიკეთების მომტანი იქნება. სავარაუდოა, რომ ოფიციალურად ეს გადაწყვეტილება გამოცხადება მას შემდეგ, რაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პეკინში ჩავადა, იქ შეხვედრებს გამართავს, რაც ნიშნავს საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობის დონემდე ამაღლებას. ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მიუხედავად სამოქალაქო საზოგადოების და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მოწოდებისა, ვეტო დაედო საქართველოს პარლამენტის მიერ მაუწყებლობის კანონში შეტანილი ცვლილებებისთვის, საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტოს უფლებით არისარგებლა. შესაბამისად, ოფიციალურად ამოქმედა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ინიციატივით მაუწყებლობის კანონში შეტანილი ცვლილება, რომლის საფუძველზეც გაუქმდა აჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭო და კანონის ახალი ვარიანტით ამ რეგიონიდან მრჩევლები შევლენ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობაში. უფლებადამცველი ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ამჟამად ამზადებს სარჩელს საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის. უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორდ კიფაინძე მოგიყვებათ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს უფლებამოსილება 21 ივლისს შეუწყდა სწორედ ამ დღეს ამოქმედდა მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებები, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით 3 ივლისს დაამტკიცა. ამ ცვლილებებს მედია და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ნაწილი ეწინააღმდეგებოდა და მას აჭარის ტელევიზიისა და რადიოსთვის სახიფათოდ მიიჩნევდა. ამიტომ ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი ცვლილებების დამტკიცებისთანავე მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტს და ვეტოს უფლების გამოყენებას თხოვეს. თუმცა სალომე ზურაბიშვილმა კანონს ხელი მოაწერა. როგორც მრჩეველთა საბჭოს ერთ-ერთი წევრი გია ქარცივაძე გვეუბნება, პრეზიდენტმა ვადის ბოლო დღეს მოაწერა ხელი კანონს და გამოაქვეყნა კიდეც. მრჩეველთა საბჭოს გაუქმების მიზეზებზე კი ქარცივაძეს მხოლოდ ვარაუდი შეუძლია. თუმცა გასულ წელს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევისას ვასილ მაღლაფერი ძემ გასაუბრებაზე ღია თქვა, რომ აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭო უნდა გაუქმდეს.
განმარტებით პარტი კანონს არ ახლავს. 16 მაისს შეტანილი კანონზე პირველი მოსმენით გასული იყო და უცებ მეორე მოსმენაში ჩაამატეს ორგანოს გაუქმება და ორ დღეში მესამე მოსმენით მიიღეს. დასაბუთება არ ახლავს. მე რაზეც მაქ ეჭვი, რომ ჯერ კიდევ გასულ წელს სამეურვეო საბჭოს მოქმედი თავმჯდომარე არ მოუწონდით. მაგრამ სხვა მრჩევლები რასაც ამბობენ 2024 წლისათვის წინასაარჩევნო პერიოდისთვის უნდა თვლის მოსუფთავება და მაქსიმალურად მორჩილი აჭარის ტელევიზია ჭირდება ადგილობრივ ხელისუფლებასაც. ამაზეც არის
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭო წარმომადგენლობითი ორგანო იყო, რომელიც ირჩევდა მაუწყებლის დირექტორს და შემდეგ აკონტროლებდა მის საქმიანობას, ამტკიცებდა ბიუჯეტს და განსაზღვრავდა რეგიონული მაუწყებლის პროგრამულ პრიორიტეტებს. თავად რეგიონული მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს წევრებს ირჩევდა აჭარის საკანონმდებლო ორგანო უმაღლესი საბჭო 6 წლის ვადით. საბჭოს პოლიტიკური პარტიები მანდატების რაოდენობის მიხედვით აკომპლექტებდნენ. აჭარის პარლამენტში უმრავლესობის მქონე ქართულ ოცნებას ტელევიზიის საბჭოში 3 მრჩეველი ჰყავდა, ანუ უმრავლესობა. ოპოზიციის კვოტით კი 2 წევრი იყო. რეგიონული მაუწყებელი ასეთი ინსტიტუციური მოწყობით 2013 წლიდან ამუშავდა, როცა აჭარის ტელევიზიამ და რადიომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსი მიიღო. წარმომადგენლობითი ორგანოს გაუქმებით კი ტელევიზია ფუნქციურად ამ სტატუსს კარგავს, ამბობს გია ქარცივაძე, რადგან ახლა აჭარის ტელევიზია თბილისიდან საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ უნდა აკონტროლოს.
სამეურვეო საბჭოს დღის წესრიგში აჭარა ისევე იქნება მოქცეული, როგორც ჩვენი არსებობის დროს იყო. პრაქტიკულად ყოველდღიური კონტროლი მიდიოდა, ანუ ყოველდღიურ რეჟიმში ხდებოდა 5 მრჩევლის თუ არა 3 მრჩევლის მინიმუმ მაინც ყურადღების მიქცევა და საერთოდ სამსახურები იყო, მონიტორინგის სამსახური, აუდიტის სამსახური, რომელიც ქვემდებარე იყო მრჩეველთა საბჭოს და რომელიც ანგარიშთხოდა და ანგარიშს იბარებდა. ეს საერთოდ მოიღო, ანუ არის ერთი დირექტორი, რომელსაც ნიშნავს სამეურვეო საბჭო და წარმოიდგინეთ ახლა 10-ჯერ უფრო დიდი შემადგენლობის პირველი და მეორე ხალხი არსებობს თბილისში და იქ უნდა დარჩეს ყურადღება, იქ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს და მერე მორჩება ყურადღება აჭარისთვის, რამდენად წარმოსადგენია. მე შემიძლია წინასწარ გამოცხადო, რომ ეს წარმოუდგენელი შეუძლებელია.
ია ქარცივაძე შიშობს, რომ ამ ცვლილებებს აჭარის ტელევიზიის მაყურებელი და რადიო აჭარის მსმენელი მალე იგრძნობს. ცვლილებები კი უკვე დაეტყო აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურსო, ამბობს გაუქმებული მრჩეველთა საბჭოს ყოფილი წევრი.
პრაქტიკულად თავარი საინფორმაციო აღარ გაც. ეს კრუგზივები არც მადრე იყო, არც ახლა. ჩართვა აღარ ხდება, სიუჟეტი აღარ კეთება. დაიჯესტებით აძლევენ ისეთ ინფორმაციას, რომელიც რამოდენიმე საათადრე სხვა პლატფორმებზე იყო, სხვა ტელევიზიაში უკვე იყო. შემპასუხებელი ამაზე პრეტენზიის გამცხადებელი სუბიექტი აღარა უკვე მაუწყებელში. მე უფრო ძიმესაც ველოდებით, ხო აქ პირდაპირ მოხდება კონკრეტული სამთავრობო პრესამსახურებზე მიგმა. რაცისედაც იყო, მაგრამ ახლა უფრო მეტ სიღრმეებში შევა.
ცვლილებებს, რომლითაც აჭარის ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭო გაუქმდა, საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრებს ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ორგანიზაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე ამბობს, რომ სარჩელი უკვე მზადდება და რამდენიმე კვირაში მიმართავენ საკონსტიტუციო სასამართლოს.
დავა იმაზე გვაქვს რომ ვადაზე ადრე მრჩევლებს შეუწყვიტეს უფლებამოსილება. ჩვენი პოზიცია არის ის რომ ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგება. მაშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეურვეებს შეუწყვიტეს ვადაზე ადრე უფლებამოსილება, რომლებიც პასუხისგებელი იყვნენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მართვაზე და ეს ფაქტი საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად მიიჩნია და მსგავსი ლოგიკით მიგვაქვს სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში და ვითხოვთ რომ აი ამ გადაწყვეტილების 2014 წლის გადაწყვეტილების დამძლევად მიიჩნიოს ეს საკანონმდებლო ცვლილებები და არაკონსტიტუციურად დაადატარგულოს.
რადიო აჭარის საინფორმაციო სამსახურის რედაქტორი მაია მერკვილაძე კი ამბობს რომ ის და მისი კოლეგების ნაწილი ცხადად გრძნობენ საფრთხეს რაც შესაძლოა მომავალში რჩეულთა საბჭოს გაუქმებას მოყვეს.
ჩემ პროგნოზი და სხვა ჩემი თანამოაზრეების პროგნოზი ბევრად უფრო ცუდია, ვიც ჩინასა ვერ გაუსრებ მოვლენებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეიძლება გაუქმდეს კიდევაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის ერთ-ერთ არხა დარეგისტრირდება სამომავლოდ.
ოქრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალ ორთქიფაინძე, საჭარის რადიოს რედაქტორმა მაია მერკვილაძემ, მას მსგავსი მოლოდინი აქვს მას შემდეგ, რაც საკანონმდებლო ცვლილებით გაუქმდა აჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეულთა საბჭო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჯერ კიდევ იძიებს კახეთში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ივლისის პირველ კვირაში მომხდარი დაპირისპირების ფაქტს. ამ მუნიციპალიტეტში მყოფ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს დაუპირისპირდა მოქალაქეთა ჯგუფი. დაპირისპირების დროს ფიზიკური ზეწოლა მოხდა მედიის წარმომადგენლებზეც. მოგვიანებით სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა სწორედ მედიის წარმომადგენლებზე ძალდობის გამო ერთი პირი დააკავა. ჩეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიებას, მისი მიმდინარეობის დეტალები ჩვენთვის ჯერჯერობით უცნობია. აგვისტო-ივლისის დასაწყისში მომხდარი ეს ფაქტი დღეს კიდევ ერთხელ იქცა უთანხმოების მიზეზად. მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შორის დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგებებათ.
28 ივლისს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა ხმაურით დაიწყო. დღის წესრიგის დამტკიცებისას პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი გილაშვილს სპეციალური განცხადების გასაკეთებლად ნებართვა და დროის დათმობა სთხოვეს, რაზეც თავმჯდომარემ უთხრა, რომ განცხადების გაკეთებას მხოლოდ სხდომის დასრულების შემდეგ შეძლებდნენ. როგორც ოპოზიცია ამბობს, სხდომის დასასრულს განცხადების გაკეთებას აზრი არ ექნებოდა, რადგან როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვის დასრულების შემდეგ დარბაში არც ერთი დეპუტატი აღარ რჩება. ოპოზიციური პარტიის დეპუტატებმა საკრებულოს თავმჯდომარის პასუხი, რომ განცხადების გასაკეთებლად დროს მხოლოდ სხდომის ბოლოს დაუთმობდა, უარის თქმად მიიღეს და სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. ნაციონალური მოძრაობიდან საგარეჯოს საკრებულოს წევრმა დათო დიღმელაშვილმა რადიო თავისუფლებას განუმარტა, რა შინაარსის განცხადების გასაკეთებლად ითხოვდნენ დროს და ნებართვას. ლაპარაკია საგარეჯოში მომხდარ 6 ივლისის ინციდენტზე, რა დროსაც ნაციონალურ მოძრაობასა და ჟურნალისტებს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ პირები, რომლებიც თავს დავით გარეჯის მცველებს უწოდებდნენ. ოპოზიციამ თავდამსხმელთა შორის მართველი გუნდის წევრები, საკრებულოს დეპუტატებიც ამოიცნო.
კატეგორიულად მოვითხოვთ ლექსო გილაშვილისგან გადააყენოს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. ვეფხვია უსტიაშვილი გადააყენოს ერთ-ერთი კომისიის თავმჯდომარე. ლექსო იოსელიანი გადააყენოს ფრაქციის თავმჯდომარე ივანე ბეჟიაშვილი, რომელიც ინციდენტის დროს, როცა ოპოზიციას დაუშინეს საგარეჯოში ხვები, ესენი იყვნენ ერთ-ერთი ლიდერები, სულის ჩამდგმელები აი ამ ზონდერგრუპების, მათ ყავდათ ეს ზონდერგრუპები მოსულები და თვითონაც კი მონაწილეობდნენ აი ძალიან ბედულებაში.
საგარეჯოს საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გარსევან ბუხნიკაშვილის თქმით, სხდომის დაწყების წინა დღეს ის შეხვდა საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი გილაშვილს. ბუხნიკაშვილის თანახმად, გილაშვილი მას დაპირდა, რომ
აგვითქვა, რომ უახლოეს საკრებულოს ფორმაზე ის საჯარო დაგმობდა აი ამ ქმედებებს. სამწუხაროდ, არათუ არ დაგმო, განცხადების გაკეთების საშუალება წარმოიქმნა.
რადიო თავისუფლება საგარეჯოს საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი გილაშვილს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რა პოზიცია აქვს 6 ივლისის მომხდარ ინციდენტზე. რატომ მონაწილეობდნენ მართველი გუნდიდან საკრებულოს წევრები სამუშაო საათებში აქციაში და რატომ არ მისცა ოპოზიციონერ დეპუტატებს სხდომის დაწყებამდე განცხადების გაკეთების უფლება. ალექსი გილაშვილმა კომენტარზე უარი გვითხრა. ჩვენ ასევე დაკავშირება ვცადეთ იმ დეპუტატებთან, რომლებიც ოპოზიციის თქმით ძალადობრივ აქციაში მონაწილეობდნენ, თუმცა არც ერთმა მათგანმა სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. მიმდინარე წლის 6 ივლისს საგარეჯოში ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი და პარტიის სხვა წარმომადგენლები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, პენსიონერების საბანკო სესხებთან დაკავშირებულ საკითხებზე სასაუბროდ ჩავიდნენ. შეხვედრის დაწყებამდე ადგილზე შეიკრიბნენ პირები, რომლებიც თავს დავით გარეჯის მცველებს უწოდებდნენ. მათ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს და ადგილზე მყოფ ჟურნალისტებს ქვები და წყლით სავსე ბოთლები დაუშინეს. დაზიანდა ტელეკომპანიების ტექნიკა და დაშავდნენ ჟურნალისტები, მათ შორის მთავარი არხის ჟურნალისტი ია გულიაშვილი. მას ქვა მხარში მოხვდა. 14 ივლისს სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა განცხადება გაავრცელა, რომლის მიხედვითაც დააკავეს საგარეჯოს დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელი მამუკა შაქარაშვილი, რომელმაც 6 ივლისს იძალადა ჟურნალისტებზე, როცა ისინი სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებდნენ. მას 2 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. სპეციალური საგამოძიებო სამსახური ჯერ კიდევ ვიძიებს ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის საქმეს. უწყების პრესსამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ დამატებით ინფორმაციას ვერ მოგვაწვდიან. 6 ივლისის ინციდენტს 126-ე ძალადობის მუხლით ცალკე იძიებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. გამოძიების მიმდინარეობაზე არც ამ უწყებაში ლაპარაკობენ, მხოლოდ ის გვითხრეს, რომ საქმეზე არავინ დაუკავებიათ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. იმერეთის მეფეთა 17 საუკუნის რეზიდენციიდან შემორჩენილი ერთადერთი საერო ნაგებობის ოქროს ჩარდახის რესტავრაცია რეკონსტრუქციისთვის ქუთაისის მერიის მიერ მეორად გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. 27 ივლისს ვადა ისე ამოიწურა, რომ ინტერესი არც ერთ კომპანიას არ გამოუთქვამს. ოქროს ჩარდახის პროექტისთვის ტენდერი მეორედ მას შემდეგ გამოცხადდა, რაც ივნისში ქუთაისის მერიამ სამუშაოების შემსრულებელ კომპანია ივერთმ შენს ხელშეკრულება შეუწყვიტა და 155,000 ლარი დააჯარიმა. მიზეზად კი ის დაასახელა, რომ სამუშაოები ნელი ტემპით მიმდინარეობდა და ირღვეოდა გეგმა და შედგენილი გრაფიკი. დავადეს კომპანია მერის გადაწყვეტილებას უსამართლოდ მიიჩნევს და ქუთაისის მუნიციპალიტეტს სასამართლოში ედავება. რატომ არ იყო ინტერესი ტენდერის მეორედ გამოცხადების შემთხვევაში? თავისი ახსნა აქვს საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებს, რომლებიც პროექტის არსებული სახით განხორციელებას ეწინააღმდეგებიან. პრომეთს ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
იმერეთის მეფეთა 17 საუკუნის რეზიდენციიდან შემორჩენილი ერთადერთი საერო ნაგებობის ოქროს ჩარდახის რესტავრაცია რეკონსტრუქციის დაწყებიდან მალევე საზოგადოების უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა საინფორმაციო დაფაზე განთავსებულ მაკეტს, რომლის მიხედვით ძეგლის იერსახეს მნიშვნელოვნად ცვლის სახურავზე დამატებული პარაპეტი. სპეციალისტების უარყოფითი შეფასება მიიღო პროექტის იმ ნაწილმაც, რომლის მიხედვით პირველ სართულზე ავთენტიკური თაღების ვიტრა ჟებით შემინვა იგეგმება. არქიტექტორებმა, კულტურის მკვლევრებმა, ისტორიკოსებმა და სხვა პროფესიის ადამიანებმა პროექტის შეცვლის მოთხოვნით საინიციატივო ჯგუფი შექმნეს და ქუთაისის მერიას პეტიციით მიმართეს. ჯგუფის წევრი სოციოლოგი და კულტურის მკვლევარი სოფო ზვიადაძე მერიის მიერ მეორედ გამოცხადებული ტენდერის ჩაშლას უკავშირებს იმ გადაუჭრელ საკითხებს, რომლებიც სპეციალისტებმა ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ დააყენეს. აპრილში კი პროექტის და დაზუსტება მოითხოვა კომპანია ივერთმშენმაც.
ახალი კომპანიისთვის ნაკლებად მიმზიდველი იქნება ასეთი დაუზუსტებელი და ასეთი საკამათო პროექტი. ჩვენი პრეტენზიაც და მოთხოვნაც იყო, რომ რეაბილიტაციის პროცესში ყოფილიყო საუკეთესო კომპანია, საუკეთესო პროექტი და ეხლა ეს პროცესი ამას არაჩვენებს. ეს მდგომარეობა მე უფრო პრობლემის არსს და აი პრობლემის მნიშვნელობას უფრო მიჩვენებს.
სოფო ზვიადაძის განცხადებით, პარაპეტი, რომელიც ძველ იარსახეს მნიშვნელოვნად ცვლის, ვერ ჩაითვლება მისი გამაგრებისთვის საჭირო კონსტრუქციად, როგორც ამას მერიის არქიტექტურის სამსახურში ამბობენ, რადგან პარაპეტის იდეა ხელოვნებად მცოდნის მოსაზრებებს ეფუძნება და არა არქიტექტორის.
თვითონ ამ პროცესში, როცა პირველად იქნა წარდგენილი ეს პროექტი, თავად არქიტექტორს არ ჰქონდა განსაზღვრული პარაპეტი. ეს იმას ნიშნავს, რომ არავით არ აქ კონსტრუქციულად მნიშვნელოვანი ეს დამატება არ იყო საჭირო. ის გაჩნდა მხოლოდ ხელოვნებად მცოდნის ხედვით, რომ მას მიიღო ყოველთ ახალი იერი, რომელიც ჩემთვის ძალიან მიუღებელია, რომ მას ან პომპეზურობა, ან უფრო რაღაც დიდებული სახე ქონდეს, ეს ვერ გამოდგება არგუმენტად, რომ მნიშვნელოვანი მისი ავთენტური სახე.
სადავოდ რჩება ღია თაღების ვიტრაჟებით ამოვსებაც. სოფო ზვიადაძის ინფორმაციით, მერიისგან თაღების ხელუხლებლად დატოვების სიტყვიერი დაპირება 1 ივნის გამართულ შეხვედრაზე მიიღეს, თუმცა მეორე ტენდერისთვის პროექტში ცვლილება არასახულა.
მთელი ეს საკითხები, რომელიც დასაწყისში გავაჟღერეთ, ისე აქტუალურია და ისევ არის დაკავშირებული იმასთან, როგორ გაგრძელდება მთლიანად ეს პროცესი.
საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლის განცხადებით, აუცილებელია სამუშაო შეხვედრა, რომელშიც მერიის არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ პროექტის ავტორები, არქიტექტორები და ის სპეციალისტები, რომლებსაც შენიშვნები აქვთ. გაფართოებულ შეხვედრას საჭიროდ მიიჩნევს საინიციატივო ჯგუფ ოქროს ჩარდახის წევრი არქიტექტორი რეზი გვარამაძეც. მისი განცხადებით, პროექტი ვერ შედგა, რადგან დეტალები დაუზუსტებელია და თუ ეს არ გამოსწორდა, სამუშაოებს ვერც სხვა კომპანია შეასრულებს.
რა წერტილზეც ეს პროექტი ვერ შედგა, იმავე წერტილზე ეს ყველაფერი უბრალოდ დაბრალდა კონკრეტულ შემსრულებელს, რომელიც ამ სამუშაოებს აწარმოებდა და იგივე პროექტით, იგივე პრობლემებით, იგივე ხარვეზებით გამოცხადდა თავიდან ტენდერი. იმედი მქონდა, რომ ამ პერიოდს, სანამ თქვა ეს წყვეტა იქნებოდა, გამოიყენებდნენ ამ შეხვედრებისთვის, პროექტის თავიდან გავლისთვის, რაღაცებისთვის, მაგრამ არა. შესაძლებელი იყო აქამდეც, რომ ეს რაღაც პატარ-პატარა ხარვეზები მისულიყო ბოლომდე, თუ იყო საწყის ეტაპზე რაღაცა ტიპის უზუსტობები, თქვა იგივე მასალაში, იგივე რაღაც კონკრეტული როგორ უნდა გამაგდეს, მაგალითად აივანი კედელზე. ამის მოგვარება შეიძლებოდა, მაგრამ ვერ მოხდა.
არქიტექტორი რეზი გვარამა ზე აუცილებლად მიიჩნევს რესტავრაციის რაც შეიძლება მალე გაგრძელებას, რადგან მდინარე რიონის ნაპირზე მდებარე ძეგლს რთულ კლიმატურ პირობებში საფრთხე ექმნება. რეზი გვარამაძე მათ შორისაა, ვინც განსაკუთრებულად ეწინააღმდეგება პროექტით გათვალისწინებულ გადახურვას.
ჯერ ერთი პარაპეტი არ მისცემს ამ კომპენზურ სახეს და იქნება რაღაც ხელოვნური დანამატი, რომელიც რაღაც დროის მერე აუცილებლად მოსანგრებელი გამიხდება. რატო ვაყალბებთ იმას, რაც იყო და რაც არის და რატო მინდა რომ გამოიყურებოდეს რაღაცა მდიდრულად, როცა არ არის მდიდრული და უბრალოდ არის ისტორიის ნაწილი ისეთი როგორიც არის. და ამ შენობას აი როგორიც იქნება ამ პარაპეტი და ის შიგნით რო აქ თუნუქი გარეთ რო ამ აივნებს აკრამიტი, ძალიან მახინჯი მგონია რომ იქნება ვთქვათ, როცა ამ შენობას ცოტა შორიდან შევხედავ.
როგორც საინიციატივო ჯგუფის წევრი რეზი გვარამაძე ამბობს, აუცილებელია ოქროს ჩარდახის რესტავრაცია რეკონსტრუქციის პროექტის საჯარო განხილვა, სადაც დარგის სპეციალისტები საკუთარ არგუმენტებს წარმოადგენენ.
როცა შენ ზურს გიმაგრებს შინაარსი, ბევრად უფრო მარტივია, რომ რავი გამოხვიდე ქუჩაში და ყველას ელაპარაკო, რომ აი ამიტო ვაკეთე. და მე მაგას ვერ ვხედავ ყოველ შემთხვევაში და მინდა რომ ეგ დავინახო.
საინიციატივო ჯგუფის წევრთა პასუხად, ქუთაისის მერიაში დღეს კომენტარი არ გააკეთეს. მერიის ურბანული დაგეგმარების, ძეგლთა დაცვისა და სამშენებლო ნებართვების სამსახურის ხელმძღვანელმა რუსუდან ჩინჩალაძემ საინიციატივო ჯგუფის შენიშვნებზე რადიო თავისუფლებასთან ორი კვირის წინ ვრცლად ილაპარაკა და განაცხადა, რომ პროექტის შეცვლა არ იგეგმება და შეხვედრა იმ შემთხვევაში შედგება, თუ საინიციატივო ჯგუფს ახალი შენიშვნები ექნება.
თათა გაჭკეჭიშვილი საუბრობდა მის შესახებ, თუ რა მიზეზით შეიძლება ჩაშლილი იყო ქუთაისის მერიის მიერ მეორედ გამოცხადებული ტენდერი იმერეთის მეფეთა 17 საუკუნის რეზიდენციიდან შემორჩენილი ნაგებობის რესტავრაცია რეკონსტრუქციისთვის. მეორე ტენდერი მას შემდეგ გამოცხადდა, რაც პირველ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია მერიამ დაადანაშაულა პირობების დარღვევაში და ხელშეკრულება შეუწყვიტა ჯარიმაც დააკისრა ამ კომპანიამ კი მერია სასამართლოში უჩივლა აღსანიშნავია რომ თუ პირველ ჯერზე პროექტისთვის სატენდერო თანხად გათვალისწინებული იყო 955,555 ლარი, მეორე ტენდერისთვის ეს თანხა გაზრდილია 1,273,000 ლარამდე, თუმცა როგორც გითხარით, ტენდერში მონაწილეობის მსურველი არ გამოჩნდა. თქვენმოსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.